ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय I'll stick with one if that's okay. I'm reading from Bhagavad Gita, chapter 2, text 66.
Kita akan membaca dari Bhagavad Gita, bab 2, sloka 66.
Nasti buddhir ayuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata santir ashantasya kutasukam Nasti buddhir ayuktasya
Nasti buddhir ayuktasya
Nacha yuktasya bhavana
Nacha yuktasya bhavana
Nacha bhavayata shantir
Nacha bhavayata shantir
Ashantasya kutasukam
Ashantasya kutasukam
Nasti buddhir ayuktasya
Nasti buddhir ayuktasya
Nacha yuktasya bhavana
Nacha yuktasya bhavana
Nacha bhavayata shantir
Nacha bhavayata shantir
Ashantasya kutasukam
Ashantasya kutasukam
Na asti
Na asti Tidak mungkin ada
Budhi
Budhi
Kecerdasan rohani.
Ayuktasya.
Ayuktasya.
Milik orang.
Milik orang.
Yang tidak mempunyai hubungan.
Yang tidak mempunyai hubungan.
Dengan kesadaran Krishna.
Dengan kesadaran Krishna.
Na.
Na.
Tidak.
Tidak.
Ca.
Ca.
Dan.
Dan.
Ayuktasya.
Ayuktasya.
Milik orang.
Orang
yang kekurangan kesadaran Krishna.
Yang kekurangan kesadaran Krishna.
Bhavana.
Bhavana.
Pikiran mantap.
Pikiran
dalam kebahagiaan.
Kebahagiaan.
Na.
Na.
Tidak.
Tidak.
Ca.
Ca.
Dan.
Dan.
Abhavyata.
Abhavyata.
Mengenai orang yang tidak mantap.
Mengenai orang yang tidak mantap.
Shanti.
Shanti. Kedamaian.
Kedamaian.
Ashantasya.
Ashantasya.
Milik orang yang tidak damai.
Milik orang yang tidak damai.
Kuta.
Kuta.
Mana ada.
Mana ada.
Sukam.
Sukam. Kebahagiaan.
Kebahagiaan.
Translation. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace?
Terjemahan. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam kesadaran Krishna tidak mungkin memiliki kecerdasan rohani maupun pikiran yang mantap. Tanpa kecerdasan rohani dan pikiran yang mantap, tidak mungkin ada kedamaian. Tanpa kedamaian, bagaimana mungkin ada kebahagiaan?
Purport. Unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace.
Penjelasan. Kalau seseorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin dia mencapai kedamaian.
So it is confirmed in the fifth chapter, 529, that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace.
Dibenarkan dalam bab 5, 529, bahwa apabila seseorang mengerti bahwa Krishna adalah satu-satunya kepribadian yang menikmati segala hasil yang baik dari korban suci dan pertapaan, bahwa Krishna adalah pemilik semua manifestasi alam semesta, dan bahwa Krishna adalah kawan sejati bagi semua makhluk hidup, hanya pada waktu itulah ia dapat mencapai kedamaian sejati.
Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind.
Karena itu, kalau seseorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin ada tujuan terakhir bagi pikirannya.
Disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace.
Gangguan disebabkan kurangnya tujuan tertinggi. Apabila seseorang sudah yakin bahwa Krishna adalah kepribadian yang menikmati, pemilik dan kawan bagi semua orang dan segala sesuatu, maka ia dapat mewujudkan kedamaian dengan pikirannya yang mantap.
Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace, however much he may make a show of peace and spiritual advancement in life.
Karena itu, orang yang sibuk tanpa hubungan dengan Krishna pasti selalu berada dalam kesedihan dan selalu tidak damai, meskipun dia menonjolkan kedamaian dan kemajuan rohani dalam hidupnya.
Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna.
Kesadaran Krishna adalah keadaan damai yang terwujud sendiri dan hanya dapat dicapai dalam hubungan dengan Krishna.
Om Agyana Timirandasya Gananjana Slakaya Chakshun Minitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Dangayati Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vidanta Swaman Itinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sanyavari Paschacharye Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So this is an important verse for a devotee.
Ini adalah sloka yang penting bagi para penyembah.
And it's an important verse for non-devotees as well.
Juga penting bagi orang yang bukan penyembah.
Because both devotees and non-devotees are looking for peace.
Karena keduanya, baik orang penyembah maupun orang yang bukan penyembah, itu mencari kedamaian.
Sometimes peace can be very evasive. Evasive? Hard to capture.
Kadangkala kedamaian itu sulit sekali diraih.
Even for devotees.
Bahkan bagi para penyembah sekalipun.
And therefore, anyone, whether devotee or non-devotee, should be eager to understand the formula for peace.
Karena itu, siapapun baik penyembah ataupun bukan penyembah, itu hendaknya bersemangat sekali untuk mengetahui apa itu rumus kedamaian.
Devotees, when they come to Krishna consciousness, they hope, have very high expectations that it's something they will obtain.
Penyembah setelah datang dan menjalani kesadaran Krishna memiliki harapan yang besar sekali terhadap apa yang bisa mereka capai.
Although generally they are looking more for happiness.
Walaupun secara umum sebenarnya mereka lebih mencari kebahagiaan.
But Krishna says here, how can there be any happiness without peace?
Tapi di sini Krishna bersabda, bagaimana bisa ada kebahagiaan kalau tidak ada kedamaian?
So, therefore, a prerequisite for happiness is peace.
Karena itu, persyaratan dasar dari kebahagiaan adalah kedamaian.
And it is not that both of them are the same.
Dan tidak berarti juga bahwa kedua hal itu adalah sama.
Peace means to be undisturbed in all circumstances.
Damai artinya tidak terganggu, tidak goyah dalam keadaan apapun.
And although there may be many different disturbances that one has to face even as a devotee.
Dan ada banyak gangguan yang harus dihadapi seseorang bahkan setelah menjadi penyembah.
The devotee can tolerate all of these disturbances because he has a strong connection with Krishna.
Penyembah dapat menoleransi atau menghadapi dengan baik gangguan-gangguan ini karena dia memiliki hubungan yang kuat dengan Krishna.
Just like Srila Rupa Goswami states in Upadeshamrita.
Seperti Srila Rupa Goswami menyebutkan di dalam Upadeshamrita,
that one who can tolerate the urges of tolerate the urge to speak.
Bahwa orang yang mampu mengendalikan dorongan-dorongan untuk berbicara.
The mind's demands.
Permintaan-permintaan dari pikiran.
The actions of anger.
Tindakan kemarahan.
And the influence of the tongue and the belly and the genitals.
Dan pengaruh dorongan dari lidah, perut dan kemaluan.
He can make disciples all over the world.
Orang seperti itu dapat menerima murid di seluruh dunia.
And Krishna also speaks about a similar point right here in this section of Bhagavad Gita.
Krishna juga membicarakan poin yang kurang lebih sama dalam bagian ini dari Bhagavad Gita.
He gives the example in text 70.
Krishna memberikan contoh di dalam sloka 70.
That a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean.
Hanya orang yang tidak terganggu oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan.
Which is ever being filled, but is always still.
Yang senantiasa diisi, tetapi selalu tetap tenang.
Can alone achieve peace.
Dapat mencapai kedamaian.
And not the man who strives to satisfy such desires.
Bukan orang yang berusaha memuaskan keinginan itu.
So here in this verse, Krishna is saying that these desires will come.
Dalam sloka ini Krishna menyatakan bahwa keinginan-keinginan itu memang akan datang.
One has to learn how to tolerate these things.
Orang harus belajar bagaimana caranya menoleransi keinginan-keinginan itu.
And therefore he says that although the desires will continuously come.
Dan di sini Krishna menyebutkan walaupun keinginan-keinginan itu terus-menerus datang.
If one can be filled with Krishna consciousness, there'll be no disturbance.
Kalau seseorang bisa memenuhi dirinya dengan kesadaran Krishna, maka tidak akan timbul gangguan.
It's just like the rivers entering into the ocean. The ocean is not affected by the rivers entering into it.
Itu ibaratnya sungai-sungai yang terus bermuara ke laut, dan laut itu tidak terganggu dengan masuknya sungai-sungai itu.
Prabhupada gives an analogy in the Srimad Bhagavatam commentary.
Srila Prabhupada memberikan sebuah analogi dalam ulasan beliau atas Srimad Bhagavatam.
He gives the example of how desires are like the continuous flowing of the waves of a river.
Srila Prabhupada memberi contoh bagaimana keinginan itu ibaratnya gelombang-gelombang atau ombak-ombak sungai yang terus-menerus ada.
And if any of you have ever been caught in the strong flow of the waves of the river, it's not something easy to stop.
Apakah ada yang pernah mengalami itu terhanyut dengan gelombang-gelombang sungai yang deras itu, dan itu tidak mudah menghentikannya.
Of course, unless you like Banasura.
Kecuali kalau kita seperti Banasura.
You can try to, so many arms, you can try to stop the influence of the waves.
Dengan banyak tangan kita punya itu bisa berusaha menghentikan arus gelombang itu.
But in general, it's very difficult to stop the waves by our own strength.
Tapi secara umum sulit sekali menghentikan gelombang itu dengan kekuatan tangan kita yang ada.
And Prabhupada gives the example. He says, but when the waves continue to flow of the river, it continued to flow, they gradually will enter into the ocean.
Srila Prabhupada menjelaskan dalam analogi itu, ketika sungai itu terus-menerus mengalir dan akhirnya bermuara ke laut.
And the waves of the ocean are more powerful than the waves of the river.
Dan gelombang dari laut itu lebih kuat, lebih perkasa daripada gelombang-gelombang sungai itu.
And therefore, the waves of the river are pushed back by the powerful waves of the ocean.
Maka gelombang-gelombang sungai itu akan terdorong mundur oleh gelombang lautan.
So, he uses this example to explain how to deal with desires, waves of desires.
Sila Prabhupada memberikan contoh ini untuk memberikan gambaran bagaimana caranya menghadapi gelombang-gelombang keinginan.
Says if we try to stop the desires simply by our own strength, it's not possible.
Itu bahwa kalau kita berusaha menghentikan gelombang keinginan-keinginan kita itu dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin.
But if we take shelter of the ocean will push back the influence of the desires.
Tapi kalau kita berlindung kepada lautan, lautan itu akan bisa mendorong mundur gelombang itu.
And he says the ocean is devotional service.
Dan beliau menjelaskan bahwa lautan itu adalah bhakti.
Because devotional service is far more powerful and can push back the influence of these desires.
Karena bhakti itu jauh lebih kuat, lebih perkasa dan mampu mendorong mundur keinginan-keinginan itu.
Prabhupada gives another example about the ocean.
Srila Prabhupada memberikan juga contoh yang lain terkait dengan lautan.
He gives example of the small fish.
Dia memberi contoh tentang ikan-ikan kecil.
He said an elephant, although it is very big, it may enter the ocean.
Dia menjelaskan gajah itu walaupun dia besar badannya ketika masuk ke lautan.
And although the elephant may appear to be very powerful.
Walaupun gajah itu kelihatannya kuat sekali.
But the elephant is helpless by the powerful influence of the waves of the ocean.
Tapi gajah itu juga tidak berdaya di bawah pengaruh atau dorongan dari gelombang-gelombang lautan.
And therefore the waves of the ocean may push him one way and he's helpless.
Dan ketika gelombang lautan itu mendorong gajah itu ke satu arah, gajah itu sudah tidak berdaya.
But the small fish has taken shelter of the ocean.
Tapi ikan-ikan kecil itu dia sudah berlindung, bernaung di bawah lautan.
And because a small fish has taken shelter of the ocean, the small fish can even swim against the current in the ocean.
Dan karena ikan-ikan kecil itu sudah bernaung di dalam lautan itu, bahkan dia bisa berenang melawan arus lautan.
Whereas the elephant is helpless.
Sementara gajah tadi itu dia tidak berdaya.
So he gives this example also to help us understand the need to take shelter of the ocean.
Prabhupada memberikan contoh ini untuk memberi gambaran bagaimana kita hendaknya berlindung kepada lautan itu.
And when we take shelter of the ocean, then these waves of desires can be defeated, tolerated.
Dan jika kita bisa berlindung kepada lautan, maka gelombang-gelombang keinginan ini bisa dikalahkan atau bisa kita toleransi.
And Prabhupada says, the way to defeat the waves of the desires is to fill the mind with always making plans to please and to serve Krishna.
Srila Prabhupada juga menjelaskan bagaimana cara mengalahkan gelombang-gelombang keinginan itu, yaitu dengan memenuhi pikiran dengan rencana-rencana bagaimana melakukan kesadaran Krishna.
And this will push back the influence of the waves of the river.
Maka itu akan mendorong mundur gelombang-gelombang sungai keinginan itu.
So one has to learn how to tolerate these things without being disturbed.
Kita harus belajar bagaimana menoleransi hal-hal ini tanpa terganggu.
I remember the very first verse I ever learned from Bhagavad Gita.
Saya ingat sloka pertama sekali yang saya pelajari dari Bhagavad Gita.
I learned this verse while standing in a parking lot at minus 10 degree weather.
Saya belajar mendengar sloka ini ketika sedang berdiri di sebuah parkiran itu di bawah suhu minus 10 derajat Celsius.
Yeah, I was distributing Srila Prabhupada's books.
Di saat itu saya sedang menyebarkan buku Srila Prabhupada.
In those days in the early 70s, we used to go out to distribute books for about at least minimum 10 hours a day.
Dan pada masa itu tahun 70-an para penyembah itu biasa menyebarkan buku keluar minimum 10 jam setiap hari.
Every day.
Setiap hari.
Even when Prabhupada really started pushing us in like in about 75, then we started doing it on Sundays too.
Dan ketika Srila Prabhupada mulai mendorong lebih besar lagi tahun 75-an itu, bahkan hari Minggu pun kemudian penyembah juga keluar.
And on Saturday we would stay out till 2 o'clock in the morning.
Dan pada hari Sabtu itu biasa di luar menyebarkan buku sampai jam 2 pagi.
We usually distribute about 16 hours straight on Saturday.
Jadi pada hari Sabtu biasanya 16 jam itu continue pada hari Sabtu menyebarkan buku.
And sometimes we would voluntarily fast the whole day so we could take advantage of the best day for book distribution.
Kadang-kadang juga harus secara sukarela puasa seharian sehingga bisa mengambil waktu yang penuh untuk menyebarkan buku.
So, Prabhupada did that to us.
Di Prabhupada memang melakukan itu, mendorong kita melakukan seperti ini.
Not by cracking the whip and forcing us.
Bukan dengan keras, dengan kasar mencambuk.
He just made us mad after pleasing him.
Beliau mampu membuat kami itu tergila-gila untuk berusaha menyenangkan hati beliau.
All of us who were around in those days, we can all testify what Prabhupada did to push us.
Kita semua, kami semua pada zaman itu, pada masa itu, bisa merasakan kebenarannya bagaimana Prabhupada mendorong kita untuk melakukan semua itu.
All he had to do was show us his smile.
Yang perlu Prabhupada lakukan hanya menunjukkan senyum beliau saja kepada kami.
And that would carry us for months and months and months.
Itu sudah cukup menjadi bekal kami berbulan-bulan.
Just that smile alone.
Cukup senyum itu saja.
I remember in 1975.
Saya ingat pada tahun 1975.
And I was traveling, distributing books.
Saya sedang berkeliling, bepergian, menyebarkan buku.
And we were following the schedule that we just described.
Dan mengikuti jadwal sebagaimana yang tadi diuraikan gambarannya.
And Prabhupada was in Atlanta.
Srila Prabhupada pada saat itu ada di Atlanta.
He was meeting with all the book distributors. He was meeting with a lot of the book distributors.
Beliau sedang melakukan pertemuan dengan banyak para penyebar buku.
Although I wasn't there at the time, I was distributing books.
Waktu itu saya tidak hadir pada pertemuan itu, saya sedang menyebarkan buku.
And Prabhupada said the devotees who travel in vans and distribute my books.
Prabhupada mengatakan para penyembah yang berkeliling dengan naik van itu dan menyebarkan buku-buku saya,
they get my extra special mercy.
Mereka mendapatkan karunia ekstra saya yang istimewa.
And during those days when Prabhupada would say something, it was recorded and immediately the transcription would be sent to all the different temples.
Pada masa itu, apapun yang Prabhupada katakan itu langsung direkam dan dicatat dan disebarluaskan ke semua tempel.
And I read in the Sankirtan newsletter.
Dan saya membaca tulisan itu di sebuah buletin Sankirtan.
I read Prabhupada wants to give extra special mercy.
Saya membaca seperti, oh, Prabhupada ingin memberikan karunia istimewa.
I was thinking, I'm getting so much mercy now.
Saya berpikir, oh, saya ini di sini sedang mendapatkan karunia yang banyak sekali.
It's unbelievable how much mercy I'm experiencing.
Karunia yang tak bisa dibayangkan yang sedang saya alami ini.
And now he wants to give extra special mercy.
Dan sekarang Prabhupada mengatakan akan memberikan karunia istimewa lagi.
And myself and the two other devotees who were traveling together at that time, we were reading this for the first time.
Saya bersama dua penyembah lain yang pada saat itu berkeliling membaca tulisan ini bersama-sama.
And we said, we don't know what we have to do, but whatever it is, we have to do it.
Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi apapun itu kami harus melakukannya.
We have to get that extra special mercy.
Kita harus mendapatkan karunia istimewa tambahan itu ekstra dari Prabhupada.
So that's why we started distributing books on Sunday.
Itulah sebabnya bagaimana kami mulai menyebarkan buku juga pada hari Minggu.
Because we figure we're distributing every day, or now we have to do it another day, Sunday.
Dan sebelumnya kami sudah melakukannya pada semua hari kerja lainnya itu, dan sekarang kami berpikir untuk melakukannya juga pada hari Minggu.
We decided to try to do that to get the extra special mercy.
Kami memutuskan untuk melakukan itu untuk bisa mendapatkan karunia istimewa itu.
Anyways, before those days,
Dan sebelum masa-masa itu,
it was practically the very first or second day that I went out in book distribution.
Itu hari pertama atau kedua saya berusaha pertama menyebarkan buku.
And I'll be honest with you, and I'll tell you actually, for me, book distribution was very difficult for the first 2 years.
Saya ingin jujur menyampaikan bahwa bagi saya tahun pertama dan kedua menyebarkan buku itu sangat sulit untuk saya mampu lakukan.
I would many times I would cry.
Seringkali saya menangis.
It wasn't compassion.
Itu bukan rasa belas kasih. Bukan tangisan belas kasih.
I would cry because it was just so difficult.
Saya menangis karena sulit sekali melakukannya.
It was so hard and I just pushed myself.
Berat sekali dan saya harus mendorong memaksa diri.
And there was no taste.
Karena belum mendapatkan rasa.
And it was like that pretty much for 2 years.
Dan seperti itu sampai selama 2 tahun.
So in the very beginning when I first started.
Pada awal sekali ketika mulai melakukannya.
The first verse of Bhagavad Gita I learned.
Sloka pertama dari Bhagavad Gita yang saya pelajari.
Right in the parking lot.
Tepat di parkiran itu.
Matra spashastu kaunteya sitoshna sukadukada agama payano nichas tang sitiksha subharta. Anyone know this verse?
Ada yang tahu sloka itu?
Huh? Oh, I don't understand what you're saying. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons.
Di kemunculan kebahagiaan dan penderitaan itu bersifat sementara dan itu ibaratnya kemunculan musim panas dan musim dingin dan orang harus mentoleransi hal tersebut.
They arise from sense perception, Oskai and Varta. They arise from sense perception.
Naiknya persepsi indria, munculnya persepsi indria.
And one has to learn to tolerate them without being disturbed.
Orang harus belajar menoleransi hal itu tanpa goyah.
Tolerate, how to tolerate these things without being disturbed.
Itu bagaimana mentoleransi hal ini tanpa kita menjadi goyah.
As I said, it was difficult.
Seperti saya katakan, itu sulit.
But I learned this verse and it helped me.
Tapi saya mempelajari sloka itu dan itu sangat membantu.
And gradually I started learning many more verses.
Dan berangsur-angsur dari saat itu saya mempelajari lebih banyak sloka lagi.
And I found the very best place to learn those verses was right there in the battlefield.
Dan saya temukan saat atau tempat yang paling tepat untuk mempelajari sloka-sloka itu adalah di sana di medan pertempuran itu.
They were like precious jewels that I just wouldn't let go.
Dan itu terasa seperti permata yang begitu berharga yang tidak akan ingin saya lepas.
To give me the impetus to keep going.
Untuk memberikan dorongan bagi saya untuk terus melanjutkan.
Because I knew that was the way to take shelter of the ocean.
Karena saya tahu itulah caranya untuk bisa berlindung kepada lautan tadi.
If I couldn't take shelter of the ocean in this way, I knew that I was going to be overwhelmed by anxiety.
Saya tahu kalau saya tidak mampu untuk berlindung kepada lautan itu, saya akan diombang-ambingkan oleh kecemasan.
I cannot say that I was peaceful.
Saya belum berani mengatakan bahwa diri saya sudah damai.
I cannot say that I was happy.
Saya belum bisa mengatakan diri saya sudah bahagia.
But I had faith that if I just kept on doing this, someday something would come.
Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau saya terus saja melakukan hal itu suatu saat nanti akan datang.
And what I hoped for was Prabhupada's pleasure.
Dan apa yang saya harapkan adalah kepuasan atau kesenangan hati Srila Prabhupada.
Because that was the only thing that would keep me going.
Karena itulah satu-satu hal yang bisa mendorong saya terus melakukannya.
I'll get back to this point I was making about tolerance.
Saya akan kembali ke poin yang sudah disebutkan tadi tentang toleransi.
Because it's a very important point in relationship to this verse we're going to talk about today.
Karena ini poin yang sangat penting terkait dengan sloka yang kita bahas hari ini.
But I'll share with you another personal story.
Tapi saya akan bercerita lagi satu cerita pribadi saya.
In relationship to what I just described.
Terkait dengan apa yang tadi sudah diuraikan.
I thought I would share with you because I told you how difficult book distribution was.
Saya berpikir ingin berbagi hal ini karena ingin mengungkapkan bagaimana sulitnya menyebarkan buku itu.
So I tolerated all these difficulties for almost 2 years.
Saya menoleransi segala kesulitan itu hampir selama 2 tahun.
And sometimes my temple president would look at me with compassion and see how much suffering I was in.
Dan kadang-kadang temple president saya bisa melihat saya betapa saya menderitanya atau berjuangnya dalam hal ini.
He would bring me back to the temple and engage me in some other way.
Dan temple president itu akan membawa saya kembali ke temple dan menyibukkan saya dengan pelayanan lain di temple.
And then after some time he would send me out again and let me try again.
Kemudian setelah beberapa waktu lagi saya dikirim keluar untuk mencoba melakukan lagi.
I'd struggle.
Saya berjuang lagi.
He'd bring me back.
Lagi saya dibawa balik.
And I would do other things.
Saya berusaha melakukan hal-hal lain juga.
I was every position there is in a temple. I had it.
Di segala posisi, segala pelayanan di temple itu sudah pernah saya lakukan.
I was from washing pots, cleaning. I was the temple commander, the temple treasurer.
Dari cuci perabot itu kemudian bersih-bersih menjadi temple komando, jadi bendahara temple.
I was a carpenter, so I was fixing up a lot of things in the temple.
Saya juga memperbaiki segala barang-barang yang ada di temple.
Then I became a pujari.
Kemudian menjadi pujari.
The head cook.
Menjadi kepala masak.
I did all these services because the temple kept president would bring me back and engage me some way and then send me out again.
Saya melakukan semua pelayanan itu ketika temple president membawa saya kembali dari medan pertempuran di luar itu dan kemudian setelah itu mengirim saya keluar lagi.
So sometime in 1975,
and sekitar tahun 1975,
I realized one day I got this realization after 2 years after struggling on book distribution.
Dan pada saat itu, setelah 2 tahun berjuang seperti itu untuk menyebarkan buku, saya mendapatkan suatu keinsafan.
And I got the realization that this time I'm going to stay out.
Dan keinsafan pada saat itu adalah saat ini saya harus tetap di luar, saya akan keluar.
I'm not going to go back. I'm going to stay out and distribute books.
Saya tidak akan kembali. Saya akan tidak akan pulang ke temple. Saya akan terus di luar menyebarkan buku.
Because I felt that it was the only thing that would save me.
Dan karena saya merasa itu satu-satunya hal yang sudah menyelamatkan saya.
Everything else I could do without problems.
Segala hal yang lain mampu saya lakukan tanpa masalah.
Cooking, deity worship, everything, no problems.
Memasak, memuja arca, semua bisa saya lakukan tanpa masalah.
Book distribution was difficult.
Tapi menyebarkan buku sulit.
And I just decided that this is it. I'm not going back.
Dan kemudian saya memutuskan ini dia, saya tidak akan kembali.
And in my heart, I made a vow to Prabhupada. Prabhupada, please don't ever bring me back again.
Dalam hati saya berdoa kepada Srila Prabhupada. Prabhupada, mohon jangan bawa saya pulang kembali.
I was praying in that way.
Saya berdoa dengan cara seperti itu.
And very shortly afterwards,
dan tidak lama kemudian,
the temple president called.
Temple president memanggil.
On traveling sankirtan.
Untuk memanggil para kelompok sankirtan.
He said, "You have to come back to the temple."
Kalian harus kembali ke temple.
And he said, "There's nobody to cook for the deities, and you're the only Brahmin that can cook for the deities."
Temple president menyampaikan berita tidak ada pujari yang untuk memasak untuk arca, dan kamu satu-satunya Brahmana, jadi harus balik untuk melakukannya.
Because in those days, only Brahmins would cook for deities.
Karena pada zaman itu hanya para Brahmana yang boleh masak.
It's like here, other places, but only Brahmins would cook.
Hanya Brahmana yang boleh.
And I said to the president, "I don't think you understand."
Dan saya berkata kepada temple president saya itu, saya pikir Anda tidak mengerti.
He said, "I just made a vow. I have to stay out."
Saya baru saja mengangkat sumpah bahwa saya akan tetap di luar.
And he said to me, "I don't think you understand."
Presiden kembali berkata, "Menurut saya kamu yang tidak ngerti."
There's nobody to cook for the deities.
Tidak ada siapapun yang untuk masak untuk arca.
You have to come back.
Kamu harus kembali.
I tried so many different arguments.
Saya berusaha memberikan alasan-alasan lain.
But he defeated me.
Tapi Temple President itu mengalahkan saya, mematahkan semua argumen.
And I had to go back and start and cook for the deities.
Maka saya pun harus kembali untuk masak untuk arca.
So there were Radha Gopi Vallabha, there were Radha Krishna deities.
To Archa di sana adalah Radha Krishna.
And they required 7 offerings a day.
Dan diperlukan 7 persembahan setiap hari.
And practically there was no other cook.
Praktis tidak ada tukang masak yang lain.
So I had to go into the kitchen at the morning around 6:30 in the morning.
Saya harus di dapur dari pagi jam 6:30.
And I didn't come out of the kitchen till about 3:34 in the afternoon.
Dan saya tidak keluar-keluar dari dapur itu sampai sekitar jam 3:30 sore hari.
I had to cook all day sweets for the deities.
Saya harus memasak semua manisan untuk seharian untuk Arca.
The breakfast offering.
Dan persembahan sarapan pagi.
For the deities and the devotees.
Untuk Arca, untuk penyembah juga.
The lunch offering.
Dan persembahan siang.
For the deities and the devotees.
Untuk Arca dan untuk penyembah juga.
The afternoon offering. For the deities, food offering.
Persembahan sore untuk Arca.
So I was in the kitchen between 9 and 10 hours.
Jadi saya ada di dapur selama 9 sampai 10 jam.
And I would get up very early in the morning and chant all my rounds before going into the kitchen.
Karena itu saya bangun pagi-pagi sekali untuk berjapa sebelum saya kemudian masuk dapur.
And I was used to doing sankirtan for sometimes even longer than that.
Dan sebelumnya saya biasa melakukan sankirtan bahkan selama waktu yang lebih panjang daripada itu.
So the temple president, when he found out that I was chanting all my rounds in the morning, after I finished cooking in the kitchen, he told me I was also the only devotee who knew how to play mridanga. So he would tell me go out in the Harinam party.
Dan karena temple president perhatikan saya sudah menyelesaikan japa saya pagi-pagi dan kemudian masak, dan setelah masak itu, dan karena saya juga satu-satunya yang bisa main mridanga, saya dikirim keluar untuk melakukan Harinam.
And I just said okay.
Dan saya setuju saja, baiklah.
But I didn't go.
Tapi saya tidak pergi.
I was thinking in my mind, you brought me back to cook for the deities.
Dan saya berpikir, Anda telah membawa saya kembali untuk masak untuk Arca.
So I cooked for the deities.
Jadi saya melakukan itu, saya masak untuk Arca.
But I thought that maybe instead of going Harinam, what I should do is go out and distribute books instead.
Dan saya berpikir, daripada saya Harinam, lebih baik bagi saya adalah keluar menyebarkan buku setelah itu.
So every afternoon after I finished cooking, I would bring down my western clothes and hide them in the back.
Jadi setiap sore itu setelah selesai masak, saya mengemas pakaian biasa saya dan membawanya.
And when I finished cooking, I would go and I would change my clothes by the back door and sneak out the back with books and go out and distribute books.
Dan setiap sore selesai masak, saya pun kemudian mengganti pakaian dan menyelinap keluar menyebarkan buku.
And I had to go to the most difficult place to distribute books.
Dan saya harus pergi ke tempat-tempat yang sulit sekali untuk menyebarkan buku.
I was a brahmachari in Boston Temple.
Saya saat itu brahmachari di Temple Boston.
And the closest place where I could go where there was a lot of people was a place called Harvard Square.
Jadi tempat terdekat yang bisa ada keramaian untuk saya menyebarkan buku adalah ada Harvard Square.
And Harvard Square was where all the students, Harvard University students,
and
go to school.
Square itu adalah tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa Harvard, Universitas Harvard.
And Harvard University is one of the most prestigious universities in the whole country.
Jadi Universitas Harvard itu adalah universitas yang paling ternama di negara ini.
And the students are so puffed up.
Dan mahasiswa-mahasiswanya semua sombong-sombong sekali.
You can't believe how puffed up they are.
Saya tidak bisa membayangkan betapa sombongnya mereka-mereka itu.
They all of them thinking they're, you know, at the top of the world.
Mereka semua menganggap diri mereka sedang ada di puncak dunia.
And I had to approach these people.
Dan orang-orang seperti itulah yang harus saya dekati.
And book distribution was already difficult.
Dan penyebaran buku itu memang sudah sulit.
But I would go out and I would approach these people.
Tapi tetap saya keluar dan mendatangi orang-orang seperti itu.
And every day I would sneak out and for 2 hours I would go and I would just approach these people trying to distribute books.
Setiap hari saya menyelinap keluar dan selama 2 jam saya menyebarkan buku menemui orang-orang seperti itu.
And then all of a sudden one day,
Dan tiba-tiba saja pada suatu hari,
Prabhupada answered my prayers.
Srila Prabhupada menjawab doa saya.
I was in bliss.
Saya mengalami kebahagiaan rohani.
My feet weren't even touching the ground.
Bahkan rasanya kaki saya tidak menyentuh tanah.
I couldn't believe how much happiness I was experiencing approaching these people.
Saya tidak bisa percaya betapa besar kebahagiaan yang saya rasakan mendatangi orang-orang ini.
And people just started taking books.
Dan orang-orang pun mulai menerima buku-buku saya yang saya bawa.
I'm thinking, how is this happening?
Saya bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi.
Don't even ask. Don't. And I just tell myself, don't ask how it's happening. Just do it.
Saya memberitahu diri saya sendiri, jangan tanyakan kenapa ini terjadi. Lakukan saja terus.
If you start asking how's it happening, maybe it'll stop happening.
Saya berpikir kalau saya mulai mempertanyakan bagaimana ini bisa terjadi, mungkin berhenti dia terjadi.
Just do it.
Lakukan saja terus.
So I was approaching all people and looking at the books and taking books, giving donations. I was in ecstasy.
Saya terus mendekati orang, memberikan mereka buku dan mereka melihat-lihat, mereka memberikan sumbangan. Saya bahagia sekali.
And after 2 years of continuous crying, finally I was experiencing something special.
Dan setelah 2 tahun terus-menerus menangis begitu, dan akhirnya saya bisa merasakan kebahagiaan yang istimewa itu.
So I'd go back to the temple every day and do my cooking.
Dan saya kembali juga terus setiap hari ke temple untuk memasak.
And in the afternoon I'd sneak out and distribute books for 2 hours, and I never told the president that I wasn't going on holiday.
Dan sore-sorenya itu saya menjelinap keluar menyebarkan buku, dan saya tidak pernah memberitahu temple presiden saya melakukan seperti itu.
And the president saw that I was so blissful.
Dan temple presiden melihat saya begitu penuh kebahagiaan.
And he said to me, he said, Naranjana, he said, you finally surrendered and went out Harinam, right?
Temple presiden mengatakan, Naranjana, kamu akhirnya sudah menyerahkan diri ya, sudah menyerah. Dan pergi hari enam tiap hari kan?
And you surrendered it to cooking all day for the deities, right?
Dan kamu sudah menyerahkan diri dan setiap hari memasak untuk Arjuna, bukan?
I just smiled. I didn't say anything.
Saya senyum saja. Saya tidak berkata apa-apa.
And then somehow he found out what I was doing.
Dan entah bagaimana, Temple Presiden itu mengetahui apa yang selama ini saya lakukan.
And then. Within a few days,
he
came up to me.
Dia mendatangi saya.
And he was holding keys to the van.
Dan sambil membawa kunci van di mobil.
He said, "I found out what you were doing."
Dan saya ketahui apa yang kamu lakukan.
He said, "You deserve this."
Kamu pantas untuk menerima ini.
He said, "Here." He said, "Here's the keys to the van."
Ini kunci mobilnya.
We found another Brahmin who'll cook for the deities.
Sudah ada Brahmana lain yang untuk masak untuk Arca.
Get out of here.
Pergilah keluar.
Go distribute books.
Pergilah menyebarkan buku.
And then we just gone.
Langsung saya bergegas pergi.
And then that was the year when Prabhupada said the devotees who travel in vans and distribute my books get my extra special mercy.
Dan tepat saat itulah Prabhupada menyatakan penyembah-penyembah yang keluar dengan mobil untuk menyebarkan buku saya akan mendapatkan karunia istimewa.
So that's how it happened.
Dan seperti itulah terjadinya.
I thought I'd share that story.
Dan saya berpikir untuk membagi cerita ini.
But what enabled me to tolerate for so long with those Prabhupada's verses from Bhagavad Gita?
Ya, apa yang membuat saya mampu mentoleransi begitu lama adalah sloka dari Bhagavad Gita ini.
And especially when Krishna says one has to learn to tolerate these things without being disturbed.
Khususnya ketika Sri Krishna menyatakan bahwa orang harus menoleransi keadaan ini tanpa goyah.
Because there are so many things that can disturb us.
Karena ada banyak sekali hal yang bisa membuat kita terganggu atau goyah.
If our mind is not controlled, Krishna says it's our worst enemy.
Kalau pikiran kita tidak terkendali, Krishna mengatakan itu adalah musuh terbesar kita.
So if one who's controlled his mind is his best friend, but if he fails, though, it's his worst enemy.
Dan orang yang sudah mengendalikan pikiran, pikiran menjadi kawan terbaik. Tapi kalau belum, maka pikiran menjadi musuh terberat.
One has to learn to tolerate these urges that come.
Ya, orang harus mempelajari bagaimana mentoleransi segala dorongan yang timbul itu.
Srila Bhaktivinoda Thakur in his Shri Bhakti Loka,
Uddiyana Thakur dalam Sri Bhakti Aloka menjelaskan.
He quotes this verse, Vachovegam Manasakuradavegam.
Dia mengutip sloka itu, Vachovegam Manasakuradavegam itu.
And he gives the example of that one has to learn to tolerate these pushings of the bodies.
Beliau memberikan contoh bagaimana seorang harus belajar untuk menoleransi dorongan-dorongan badan ini.
He says the practitioner of bhakti yoga first learns to control himself and then he can control the whole world.
Dan beliau menjelaskan di sana seorang praktisi bhakti yoga pertama-tama dia belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri dan setelah itu baru dia bisa mengendalikan seluruh dunia.
Because he was quoting that verse, Vachovegam Manasakrodavegam Jivavegam Udarapastavegam.
Dan di sanalah beliau mengutip sloka itu.
That one who learns to tolerate these pushings, these six pushings.
Itu bahwa orang yang mampu untuk menoleransi enam dorongan ini.
He can make disciples all over the world.
Dia akan mampu, dia bisa menerima murid di seluruh dunia.
So Bhaktivinoda Thakur says, yes, that first one has to learn to tolerate these pushings.
Dan Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, ya, pertama orang harus menoleransi, belajar menoleransi dorongan-dorongan.
And therefore one has to learn first to control himself before trying to control others.
Karena itu orang harus belajar mengendalikan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum berusaha mengendalikan orang lain.
Sometimes we think it's the other way around.
Kadang-kadang kita berpikir sebaliknya dari itu.
Sometimes we think first if we can control others, then that's a way of controlling myself.
Kadang kita berpikir kalau pertama kita bisa mengendalikan orang lain, itu caranya saya akan bisa mengendalikan diri saya sendiri.
Sometimes people even call that preaching.
Dan kadang-kadang juga itu yang disebut-sebut sebagai mengajarkan.
How to control everyone else?
Bagaimana caranya mengendalikan semua yang lain?
It's preaching.
Itu yang disebut mengajarkan.
That's not what Bhaktivinoda Thakur says.
Tapi bukan seperti itu yang dikatakan Bhaktivinoda Thakur.
Person says the preacher first learns to control himself, then he control others.
Bhaktivinoda Thakur menjelaskan seorang pengajar itu pertama berusaha mengendalikan dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengendalikan orang lain.
But if we're not careful, we may think, well, it's easy to see what everybody else does wrong.
Tapi mungkin kita mudah untuk melihat bagaimana orang melakukan kesalahan-kesalahan.
And correct them.
Dan kemudian ingin memperbaiki orang lain.
It's a lot easier to see when everyone else does it because then I don't have to look at myself and see that I'm doing the same thing.
Karena memang lebih mudah untuk melihat kesalahan yang dilakukan orang lain dan dibandingkan untuk melihat apa yang kita sendiri salah lakukan.
So the preacher has to learn to control himself.
Seorang pengajar harus belajar untuk mengendalikan dirinya.
And in that way he can effectively preach.
Dan dengan cara seperti itu baru dia bisa mengajarkan dengan efektif.
And therefore Bhaktivinoda Thakur explains that to tolerate these urges, one has to first learn to tolerate them himself.
Karena itu Bhaktivinoda Thakur menjelaskan untuk belajar menoleransi dorongan-dorongan itu, orang harus menoleransi dirinya.
And there's a nice story I'd like to tell in this connection.
Ada kisah yang bagus yang ingin saya ceritakan terkait dengan hal ini.
Because it's very important that it helps us to understand what he's saying, Bhaktivinoda Thakur is saying here.
Karena sangat penting bagaimana kita berusaha mengerti apa yang dijelaskan oleh Bhaktivinoda Thakur ini.
And it's a story about one of our acharyas, Raghunath Das Goswami.
Ini adalah kisah tentang salah seorang acharya kita, yaitu Raghunath Das Goswami.
Now, as you know, Raghunath Das Goswami, he was somebody who was very controlled.
Jadi seperti kita ketahui, Raghunath Das Goswami adalah pribadi yang sangat terkendali diri.
It said that his austerities were like the lines in stone. They were, can't be changed. He was so strict in his austerities.
Disebutkan bahwa pertapaan atau pengekangan diri dari Raghunath Das Goswami itu begitu kokoh, mantap, ibaratnya batu yang tidak bisa digoyahkan.
But when Raghunath Das was a very young boy,
tapi ketika Raghunath Das masih muda, masih
he was the son of a very wealthy landowner named Govardhan Majumdar.
Beliau adalah putra dari seorang tuan tanah yang kaya sekali namanya Govardhan Majumdar.
And he had a lot of wealth because he was able to collect taxes on behalf of the king and he would allow to keep a portion of the taxes.
Dan orang tuanya ini sangat kaya karena dia memungut pajak itu atas nama raja dan kemudian dia diberikan bagian dari itu.
I can't remember how much it was, equivalent of like maybe 2 million rupees a month he would make.
Ini mungkin persisnya tidak ingat, tapi sekitar 2 juta rupiah itu setiap bulan itu boleh dikumpulkan untuk pendapatan.
In those days, 1 rupiah was sufficient for a man to support a whole family.
Dan pada zaman itu 1 rupiah saja itu sudah cukup untuk memelihara satu keluarga.
1 rupiah a man could support his family. Get a nice piece of land, cow, grow food for 1 rupiah.
Pada zaman itu 1 rupiah itu senilai dengan bisa memelihara satu keluarga lengkap dengan tanah, punya sapi dan anak-anaknya.
A little different these days.
Berbeda dengan zaman sekarang.
But that just goes to show you how wealthy Govardhan Majumdar was.
Tapi itu untuk menggambarkan betapa kaya rayanya Govardhan Majumdar itu.
What time should I end? Huh? I can continue?
Yes.
Oh, okay. Is this relevant? So he had only one son, Raghunath.
Dia punya satu orang putra saja, yaitu Raghunath Das.
And he was very attached to his son.
Dan dia sangat terikat dengan anaknya ini.
He wanted the best for his son.
Dia ingin yang terbaik untuk anaknya.
And therefore, he gave his son everything.
Karena itu putranya ini diberikan segala-galanya.
Anything he wanted, his son could immediately have.
Segala yang diinginkan putranya itu bisa didapatkan.
He had palanquins waiting at all the entrances of the palace, waiting for his son, so that they would carry him, so his feet wouldn't even have to touch the ground.
Dia ada tandu di setiap pintu istana yang tempat tinggal mereka itu, sehingga kalau anaknya ingin kemana-mana, anaknya tidak perlu menyentuh tanah.
And wherever his feet would touch the ground, they were covered with petals, flower petals, rose petals.
Dimanapun kalau perlu anaknya itu menyentuh lantai, itu lantai itu akan ditutupi dengan kelopak-kelopak bunga.
And his father protected him from seeing anything that was ugly.
Jadi ayahnya juga mengatur supaya tidak ada suatu hal yang kelihatan jelek atau buruk.
No old age, he couldn't see it.
Jadi diatur supaya tidak bisa melihat usia tua.
No physical deformities.
Tidak diatur supaya tidak bisa melihat hal-hal yang cacat.
Just always protecting Raghunath Das.
Di orang tuanya terus bisa melindungi Raghunath Das ini.
So he was a devotee, Govardhan.
Di Govardhan ini adalah seorang penyembah juga.
But he was not pure devotee.
Tapi bukan penyembah murni.
He had some attachments.
Punya keterikatan-keterikatan.
But he was very generous. He would always give charity to the saintly persons.
Tapi dia sangat dermawan, sering memberikan derma sumbangan kepada orang-orang suci.
And his priest, family priest, he had two family priests. One of them was Balaramacharya.
Dan dia punya pendeta keluarga, ada dua pendeta keluarga, yang satu namanya Balaramacharya.
And Balaramacharya was a disciple of Haridas Thakur.
Balaramacharya ini adalah murid dari Srila Haridas Thakur.
So one time Haridas Thakur came to the house of Balaramacharya.
Pada suatu hari Haridas Thakur datang ke rumah Balaramacharya.
And Balaramacharya provided him facility for him to stay and to chant.
Balaramacharya menyediakan fasilitas agar Haridas Thakur bisa tinggal di sana dan berjapa.
And Govardhan Majumdar, when he learned that Haridas Thakur was nearby, he wanted to send Raghunath to get a blessing from Haridas Thakur.
Dan Govardhan Majumdar ketika mengetahui bahwa Haridas Thakur ada di dekat tempat tinggalnya, dia ingin mengirim Raghunath Das supaya mendapat berkat dari Haridas Thakur.
And so therefore he requested Balaramacharya to bring Raghunath to Haridas Thakur.
Karena itu, Govardhan memerintahkan Balaramacharya agar membawa Raghunath Das untuk mendapatkan berkat dari Haridas Thakur.
And he prepared a huge cartload of gifts to offer to Haridas.
Kemudian sudah disiapkan juga hadiah banyak sekali, bingkisan untuk diserahkan kepada Haridas.
Silks, precious jewels, metals.
Permata yang berharga, kemudian kain-kain sutra.
He was thinking, when Haridas sees these gifts, certainly he'll give my son a wonderful benediction.
Dia berpikir kalau Haridas lihat semua hadiah ini, pasti Haridas akan memberkati anak saya.
Of course, he didn't know Haridas.
tentu dia tidak mengenal Haridasa.
And Haridasa Thakur was not in the least bit influenced by these things.
Haridasa Thakur sedikit pun tidak terpengaruh dengan semua pemberian itu.
But nonetheless, Govardhan sent Balaramacharya with Raghunath Das, and he also sent all his servants and guards to accompany him.
Dan kemudian Govardhan mengirim Balaramacharya untuk mengajak Raghunath Das menemui Haridasa Thakur dan juga disertai oleh banyak penjaga atau pengawal.
And Balaramacharya brought him into the presence of Haridasa Thakur and introduced, "This is Raghunath Das. He's the son of Govardhan Majumdar, who sent this all these gifts for you."
Balaram membawa Raghunath Das dan memperkenalkan, "Ini adalah Raghunath Das, putra dari Govardhan Majumdar yang sudah mengirimkan semua hadiah ini untuk Anda."
So Haridasa Thakur was not interested in these gifts.
Haridasa Thakur tidak tertarik sama sekali dengan pemberian.
Balaramacharya knew that Haridasa Thakur wouldn't be interested in these things.
Balaramacharya mengetahui bahwa Haridasa Thakur tidak akan tertarik.
And he said, "Govardhan is asking to please give Raghunath a benediction."
Dan Balaramacharya mengatakan, Govardhan meminta agar mohon berikan berkat kepada Raghunath Das ini.
Give your blessings to him.
Berikanlah berkat Anda kepadanya.
And he also, Balaramacharya also knew that Haridasa Thakur wasn't exactly going to give the kind of blessing that Govardhan Majumdar would want to hear.
Dan Balaramacharya juga mengerti bahwa Haridasa Thakur tidak akan memberikan berkat sebagaimana yang diharapkan oleh Govardhan itu.
So Haridasa Thakur says, "I give you the blessings that you renounce the whole world."
Kemudian Haridasa Thakur memberikan berkat kepada Raghunath Das. "Saya berkati kamu untuk bisa melepaskan keterikatan, segala keterikatan terhadap dunia ini."
And as soon as he said that, Balaramacharya made a very large sound so nobody else could hear it.
Dan pada saat itu, tepat pada saat itu, Balaramacharya mengeluarkan suara yang keras sekali yang tidak bisa didengar yang lain.
He's the only one who could hear it.
Hanya dia yang bisa mendengar teriakannya itu.
He came back to Govardhan.
Dia kemudian kembali kepada Govardhan.
Govardhan immediately approached the servants and said, "Did Haridasa give my son a benediction?"
Dan Govardhan itu langsung menemui pelayan pengawal-pengawalnya itu dan bertanya, "Apakah Haridasa sudah memberkati putra saya?"
And they said, "Yes, we think he did, but we couldn't hear it."
Pelayan pengawal-pengawal itu mengatakan, "Oh ya, kami pikir sudah diberikan berkat itu, tapi ketika disampaikan berkatnya, kami tidak dengar apa yang dibilang."
They asked the guards, "Did he give a benediction?"
Dan ditanya yang lain pengawalnya, "Apakah sudah diberikan berkat itu?"
He said something, but we couldn't hear.
"Oh ya, ada dikatakan sesuatu, tapi kami tidak bisa mendengar."
So then he asked Balaramacharya, "Can you tell me, did he give a benediction?"
Kemudian Govardhan bertanya kepada Balaramacharya, "Apakah bisa memberitahu saya sudahkah diberkati?"
Balaramacharya said, "Yes, he gave a benediction."
Balaramacharya mengatakan, "Oh ya, sudah diberkati."
"Really? What benediction did he give him?"
"Oh ya, benarkah berkat seperti apa yang sudah diberikan?"
And Balaramacharya said, "He gave your son the benediction that he will control the whole world."
Balaramacharya mengatakan, "Putramu sudah diberkati bahwa dia akan bisa mengendalikan seluruh dunia."
Govardhan heard this, "Control the whole world."
Dan Govardhan mendengar itu senang sekali, "Oh, mengendalikan seluruh dunia.
I control this whole tract of land.
Saya saja hanya bisa mengendalikan sebidang tanah ini saja.
My son's going to control the whole world."
Oh, putra saya akan mengendalikan seluruh dunia.
So there's a hidden meaning to this.
Dan ada makna tersembunyi dari hal itu.
Because Balaramacharya wouldn't tell a lie.
Karena Balaramacharya tidak akan bisa berbohong.
What he said was the truth.
Apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran.
He said, "Your son will control the whole world."
Putramu akan mengendalikan seluruh dunia.
Why?
Mengapa?
Because nothing in this world will control him.
Karena tidak ada hal apapun di dunia ini akan bisa mengendalikan dia.
Because he is full. He has the benediction to renounce this whole world.
Karena dia sudah lengkap sempurna, dia sudah diberkati untuk bisa mengendalikan seluruh.
It's the benediction to actually control his mind, his senses, his tongue.
Itu berkat itu sebenarnya adalah untuk bagaimana dia bisa mengendalikan pikirannya, indria-indrianya, lidahnya.
Because one who cannot control these things will be controlled.
Karena orang yang tidak bisa mengendalikan hal-hal itu, dia yang akan dikendalikan.
As soon as someone offers, "Here's a nice present for your senses."
Begitu ada orang menawarkan seperti itu, "Ini baik untuk indria-indriamu."
will be controlled.
Maka dia pun akan dikendalikan.
Look at Haridas Thakur himself. When prostitute was sent to him.
Di Haridas Thakur sendiri contohnya, bahkan pelacur dikirim.
He was completely unaffected.
Haridas Thakur tidak terpengaruh sama sekali.
Full control of his senses.
Di indera-inderanya terkendali sepenuhnya.
Because his mind, his words, his thoughts were all totally absorbed in Krishna.
Karena pikirannya, kata-katanya itu sepenuhnya kusut pada Sri Krishna.
But if one cannot tolerate these urges,
tapi kalau seorang tidak mampu menoleransi dorongan-dorongan itu,
Maya will send so many objects to try to control us.
Maya akan mengirim banyak sekali objek untuk mengendalikan kita.
It's her business to keep us engaged.
Itu adalah memang urusannya Maya untuk menyibukkan kita.
She's trying to keep us under her control.
Karena Maya terus berusaha untuk menempatkan kita di bawah kendalinya.
So Balaramacharya spoke the truth.
Di Balaramacharya sudah mengatakan kebenaran.
He said your son got the benediction that he'll control the whole world.
Dia mengatakan bahwa putramu akan mendapatkan berkat bahwa dia akan bisa mengendalikan seluruh dunia.
Because nothing and no one in this world will control him.
Karena tidak ada sesuatu hal atau siapapun di dunia ini yang akan bisa mengendalikan dia.
That is why one has to learn to tolerate these urges.
Itulah sebabnya mengapa seorang harus belajar menoleransi dorongan-dorongan.
When one learns to control himself, he controls the whole, then he can then control the whole world.
Karena jika seorang sudah belajar mengendalikan dirinya sendiri, dia akan bisa mengendalikan seluruh dunia.
And one learns to control himself, not only that.
Dan seorang pun belajar mengendalikan dirinya sendiri dan bukan hanya itu.
When he learns to tolerate these urges, which continue to enter in like the waves of the river.
Ketika dia terus belajar menoleransi segala dorongan itu yang terus-menerus masuk ke dalam dirinya.
And not be affected by them.
Dan tidak terpengaruh oleh hal-hal itu.
He alone can achieve peace.
Hanya orang seperti itu yang bisa damai.
And when you have peace,
dan ketika kita sudah damai,
you have something other people want.
Kita punya sesuatu yang diinginkan orang lain.
Everybody wants it.
Semua orang ingin kedamaian ini.
But how can you give it to others unless you experience it yourself?
Tapi bagaimana kita akan bisa memberikannya kepada orang lain kecuali kita sendiri sudah mengalaminya?
And when you experience it yourself, you don't have to control others.
Ketika kita sudah mengalaminya sendiri, kita tidak perlu mengendalikan orang lain.
People will come to you.
Orang sendiri akan datang kepada kita.
Tell me.
Beritahu saya.
How can I become peaceful like you?
Bagaimana saya bisa damai seperti Anda?
Very powerful.
Sangat kuat pengaruhnya.
That is what a devotee experiences.
Itulah yang dirasakan oleh para penyembah.
A devotee learns to tolerate these urges.
Penyembah belajar untuk menoleransi dorongan-dorongan ini.
And the verse we read today that for one who is not connected to the Supreme.
Dan dalam sloka yang kita baca ini, orang yang tidak terhubung dengan Yang Maha Kuasa,
he can have neither a controlled mind nor steady intelligence.
Dia tidak akan bisa memiliki pikiran yang terkendali ataupun kecerdasan yang mantap.
Without which there's no possibility of peace.
Dan tanpa hal-hal itu tidak mungkin ada kedamaian.
And how can there be any happiness without peace?
Dan bagaimana bisa ada kebahagiaan tanpa kedamaian?
This is the most powerful method of preaching Krishna consciousness you can have.
Ini adalah metode atau cara yang paling kuat, paling perkasa untuk kita bisa mengajarkan kesadaran Krishna.
Because then you'll have something that everybody wants.
Karena kita akan punya sesuatu yang diinginkan oleh semua orang.
When you have Krishna, you have everything.
Karena ketika kita memiliki Krishna, kita punya segalanya.
Therefore, we have to learn how to engage our lives in such a way that we're connecting everything to Krishna.
Karena itu kita harus belajar untuk menyibukkan segala hal dalam hidup kita di mana kita bisa melakukan hubungan kontak dengan Krishna.
Because we're not self-sufficient.
Karena kita sendiri tidak mencukupi diri sendiri.
We always have to try to connect ourselves to something.
Kita semua terus berusaha menghubungkan diri kita dengan sesuatu.
That's the nature of our existence in this world.
Itulah sifat keadaan keberadaan kita di dunia ini.
We are dependent.
Kita bergantung, kedudukan kita tergantung.
We are not independent.
Kita tidak bebas merdeka.
We are always dependent.
Kita selalu bergantung.
And under illusion we think we're dependent upon material things.
Dan di bawah ilusi, pengaruh ilusi kita menganggap diri kita bergantung pada hal-hal material.
And therefore we always try to make our connections with temporary objects.
Karena itulah kita terus membuat hubungan kita, menjalin hubungan dengan hal-hal material.
And under illusion, when we make ourselves firmly connected to temporary objects,
dan di bawah ilusi itu kita membuat diri kita terjalin erat dengan hal-hal material itu.
Then we also have to be connected to the pain that comes from losing those objects.
Maka kemudian kita pun harus merasakan terhubung dengan penderitaan-penderitaan yang terkait dengan segala hal material.
And the anxiety that comes from attachment to those objects.
Dan juga kecemasan yang muncul dari keterikatan terhadap objek-objek yang bersifat sementara itu.
How can there ever be peace?
Bagaimana akan bisa damai?
Prabhupada explains in the commentary today.
Prabhupada menjelaskan dalam ulasan beliau.
He said that Krishna consciousness. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind.
Karena itu, kalau seorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin ada tujuan terakhir bagi pikirannya.
Disturbance is due to want of an ultimate goal.
Gangguan itu disebabkan karena kekurangan tujuan tertinggi.
What is the ultimate goal?
Apa tujuan tertinggi itu?
The ultimate goal is Krishna's pleasure.
Tujuan tertinggi itu adalah kepuasan Krishna.
And when one always learns to think in this way,
ketika seorang belajar terus berpikir dengan cara seperti ini,
to see everything for the pleasure of Krishna,
untuk melihat segalanya untuk kepuasan Krishna,
then he can make a connection.
Maka dia akan bisa menjalin hubungan.
Connection is not one-sided.
Hubungan itu tidak terjalin dari satu arah saja.
It's not if you make a connection with Krishna, it's just okay, I'm connected and that's it.
Jadi tidak berarti kalau kita ingin menjalin hubungan dengan Krishna, kita menghubungkan diri dan sudah selesai.
If you're connected,
kalau memang kita terhubungkan,
it means it's two ways.
Itu artinya itu dua arah.
Krishna also reciprocates.
Krishna juga membalas rasa hubungan itu.
That's the nature of being connected.
Itulah keadaan kalau benar-benar terhubung.
Vishaya vinivartate nirahasya dehina rasavajam rasopyasva param jishtvanivartate. The body soul may restrict themselves for sense enjoyment, although the taste still remains.
Diri yang terikat mungkin membatasi diri mereka dari kepuasan indria, tapi rasa itu tetap ada.
But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he becomes fixed in consciousness.
Tapi kalau dia merasakan rasa yang lebih tinggi, dia bisa berhenti melakukan itu dan dia bisa mantap dalam kesadarannya.
What is that higher taste?
Apa rasa yang lebih tinggi itu?
It comes from Krishna.
Itu datang dari Krishna sendiri.
Can't get it from any other place.
Tidak bisa mendapatkannya dari tempat lain.
We may try to get it from someplace else.
Kita mungkin bisa berusaha mendapatkannya dari sumber-sumber lain.
But if it's not the ultimate goal,
tapi kalau bukan tujuan tertinggi,
it'll always be replaced by something else.
Suatu itu akan terus digantikan dengan suatu yang lain.
No peace.
Tidak ada kedamaian.
There's no final goal for the mind.
Tidak, belum ada tujuan yang terakhir bagi pikiran.
I got this.
Saya dapatkan ini.
I think it's the goal.
Saya anggap ini tujuan.
It's not giving me the pleasure I thought it was going to give me.
Saya pikir ini sudah akan memberikan kepuasan.
I need something else.
Dan saya berpikir ada hal lain yang saya perlukan.
Reached my goal.
Yang mungkin adalah tujuan saya.
Still not getting the pleasure I hope to get from it.
Masih belum juga mendapatkan kepuasan yang saya harapkan.
It's going away.
Dia sudah menuntut.
Maybe I need something else.
Mungkin saya perlu yang lain.
I've got my wife, got my family.
Saya punya istri, saya punya keluarga.
Maybe I need another wife, another family.
Mungkin saya perlu istri baru lagi.
Never ending.
Tidak pernah berakhir.
Never ends.
Tidak pernah ada.
There's no ultimate goal.
Tidak ada tujuan tertinggi dari semua itu.
Therefore, the ultimate goal, the final goal, is to connect to Krishna.
Karena itu tujuan tertinggi adalah untuk menghubungkan diri dengan Krishna.
And when the connection is strong,
ketika hubungan itu sudah kuat,
something happens.
Sesuatu akan terjadi.
You get a real taste.
Kita akan mendapatkan rasa yang sejati.
I share with you my story.
Saya sudah berbagi cerita saya.
Something happened.
Sesuatu sudah terjadi di sana.
It didn't stay forever.
Itu mungkin tidak terus bertahan selamanya.
But it was unforgettable.
Tapi tak terlupakan.
It's almost 40 years later.
Itu 40 tahun kemudian.
I'll never forget it.
Saya belum tidak bisa melupakan itu.
Unforgettable.
itu tidak bisa terlupakan.
And there's so much more to come.
Dan akan terus datang berdatangan yang seperti itu.
Because Krishna consciousness is a very dynamic process.
Karena kesadaran Krishna ini adalah proses yang sangat dinamis.
And the opportunity to surrender always comes.
Dan kesempatan untuk menyerahkan diri selalu hadir.
There's always more. We can surrender.
Selalu tersedia kesempatan untuk menyerahkan diri.
And Krishna always has more he can give.
Dan Krishna selalu punya sesuatu lebih banyak untuk beliau berikan.
And even for the fully surrendered.
Dan bahkan kepada orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya.
There's always more Krishna can give.
Selalu ada lebih banyak lagi yang Krishna bisa berikan.
Krishna always defeats his devotee.
Krishna akan bisa selalu mengalahkan penyembah.
Sometimes he lets his devotee defeat him. Sometimes he may let his devotee defeat him.
Kadang-kadang mungkin Krishna membiarkan penyembahnya mengalahkan diri beliau.
But then Krishna will defeat his devotee again.
Tapi nantinya Krishna akan mengalahkan lagi penyembahnya itu.
And the bliss.
Dan kebahagiaan.
Simply increases more and more.
Itu hanya terus bertambah besar.
He is the reservoir of pleasure.
Krishna adalah sumber segala kebahagiaan.
That was the first book I ever distributed.
Itu juga buku pertama yang saya sebarkan.
Krishna, the reservoir of pleasure.
Krishna, sumber kebahagiaan.
Reservoir.
Krishna sumbernya.
When you have a reservoir, then all your small needs can be fulfilled.
Kalau kita punya sumbernya, segala kebutuhan-kebutuhan kecil kita itu akan terpenuhi.
Simply have to tap the reservoir.
Jadi kita hanya perlu mendapatkan sumbernya.
This is what it means to be connected to Krishna.
Itulah artinya terhubung dengan Krishna.
And this is what Krishna is asking.
Itulah yang juga diminta oleh Krishna.
Just connect yourself with me.
Hubungkanlah dirimu denganku.
Serve me.
Layani aku.
Remember me.
Ingat aku.
Worship me.
Pujalah aku.
Come to me.
Datanglah kepadaku.
I'll bring you to me.
Aku akan membawamu kepadaku.
If you meditate on me.
Jika engkau memusatkan pikiran kepadaku.
What do you have, I'll preserve.
Segala yang sudah engkau miliki akan aku pelihara.
Whatever you lack, I'll carry for you.
Apapun yang engkau kurang miliki, aku akan membawakannya untukmu.
Ananyaschintaya tomam yejana payupashante desha nitya payuktanam yogakshema vahamya. Krishna is ready to carry.
Krishna siap untuk membawakannya.
That is Krishna.
Itulah Krishna.
And that's what every devotee should aspire for.
Itulah yang hendaknya menjadi cita-cita semua penyembah.
That's why we came to Krishna consciousness.
Itu juga sebabnya kenapa kita datang kepada kesadaran Krishna ini.
We didn't come just simply to change our dress and to put on kanti mala.
Kita datang bukan sekedar mengubah pakaian, pakai kanti mala.
That's not what it means to change to come to Krishna consciousness.
Bukan itu artinya untuk datang dan ikut kesadaran Krishna.
Coming to Krishna consciousness means changing our consciousness.
Kesadaran Krishna artinya mengubah kesadaran kita.
And every day we should struggle for that change.
Dan setiap hari kita harus berjuang untuk perubahan itu.
And when Krishna sees us struggling,
dan ketika Krishna melihat kita berjuang,
he's ready to help.
Krishna akan siap membantu.
He wants to help more than even we want to be helped.
Krishna ingin membantu kita lebih besar daripada kita sendiri ingin membantu diri kita.
And therefore we must always simply depend upon him and his devotees for their mercy.
Karena itu kita hendaknya selalu bergantung kepada Krishna dan penyembah Krishna untuk membantu kita.
That is how a devotee lives from day to day.
Seperti itulah para penyembah hidup hari demi hari.
Somehow or other he's simply trying to attract the mercy of the Lord and his devotees.
Entah bagaimana caranya setiap hari berusaha untuk menarik karunia dari Krishna dan penyembahnya.
Okay.